Sigur.
Hæstur til forseti. Ég þakka upphaldsmanni þessar umræðu fyrir umræðuna og fyrir aldeilis prýðilega ræðu sem ég ráðlegg honum að senda borgarstjóranum í Reykjavík. Þannig mál með vexti að hér í Reykjavík ríkir neyðarástand á húsnæðismarkaði vegna langtíma lóðaskorts af mannavöldum og borgaryfirvöld í Reykjavík hafa séð sig knúin til að styðja sérstaklega við stór gróðafyrirtæki sem reisa íbúðir fyrir auðmenn. Og þannig hægt að fá hér í úrvali í Reykjavík íbúðir sem kosta frá 100 til 250 milljónir og ég hugsa að þær falli nú ekki vel að föstu kaupum. Og þessar hérna íbúðir eru staðsettar miðsvæðis í Reykjavík svo að þessum auðmönnum reynist betur að komast í Reykjavík á reiðhjólum sínum. Auk þess er töluvert að íbúðum statt í skattaskjóli Airbnb sem að sá sem hér stendur hefur barist hatramlega fyrir í 5 ára verði komið böndum á og það hillir undir það. Og allt þetta leiðir af sér hátt húsnæðisverð og hátt leiguverð. Á þessum tíma, akkurat á þessum tíma, væri gott að eiga öflugan íbúðalánasjóð. En íbúðalánasjóður nú orðin eins konar rannsóknarsetri og fyrir utan það að þá hann svona skurnin ein vegna þess að einhver vildarklúbur, framsóknarmanna, hefur gengið þar eins og menn í kaupfélagi og Akranesi sjálfur og keypt íbúðir af íbúðalánasjóði utan þar í 10 ár fyrir 57 milljarða króna. Þessar íbúðir hefur betur verið komið í leigu fyrir fólk sem hefur lágar tekjur. Og svo innvíður er þessi vildarklúbur framsóknarmanna að það ekki hægt að segja okkur þingmönnum hverju skipa hann. Sá sem hér stendur lagði inn fyrirspurn í mars síðastliðnum það hverju það væru sem hefur notið þessara kjara íbúðalánasjóðs. Svar hefur ekki borist. En að lokum, herra forseti, undirstaðan af því að það sé hægt að kaupa hér hérna fyrir láglauna fólk og millitekjufólk íbúðir í fyrsta sinn er lóðaframboð og auðvitað það sem er mergur í málsins það er að lækka hér okurvextina og koma verðtryggingunni af. Þá fáum við kannski vitið þetta mál.
Málstekur Bryndís Haraldsdóttir háttvirtur annar þingmaður Suðvesturkjördæmis.